Goeiemôre op Saterdag, 5 Februarie 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema: Die tyd tussen ons sterwe op aarde en Jesus Christus se wederkoms. Die Bybel is vanoggend oop by Lukas 16 vers 19 tot 31. Ons gaan luister na verse 22 tot 24. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Vanoggend se tema: Ek leef nadat ek gesterf het. Voor ons na vanoggend se deel uit die Nuwe Testament kyk, eers die volgende. Ek gaan die vers nog baie keer herhaal omdat die woorde vir elkeen van ons se gesindheid so belangrik is. Wanneer ons praat oor hoe ons ewige saligheid sal wees of oor hoe die tyd tussen ons sterwe op aarde en Jesus se wederkoms sal wees, het elkeen van ons nodig om elke keer te besef: ons praat van 'n heerlikheid wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. 1 Korintiërs 2 vers 9. Ek deel met julle die Here se woord oor dit waarvan ons eintlik niks weet nie. Ons is regtig afhanklik van die Here se woord en die Heilige Gees. Daarom pas gelowige nederigheid en 'n gebed in die hart dat die Heilige Gees ons sal lei om wat God sê reg te verstaan en te glo. Dan het ons in Handelinge 7 in die sterwe van Stefanus gesien dat ek as Christen gelowige onmiddellik by die Here Jesus is wanneer ek sterf. Eintlik moet ek sê dat my gees onmiddellik by die Here Jesus is. Hier is nie die enigste plek in die Bybel waar die Heilige Gees ons leer dat ek as 'n Christen gelowige dadelik by die Here in die hemel is wanneer ek sterf nie. Jesus se woorde aan die misdadiger aan die kruis: vandag sal jy saam met my in die paradys wees, Lukas 23 vers 43, is een van die bekendste verse. Maar in Filippense 1 vers 23 getuig Paulus se woorde dieselfde: ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. En dan wat daarop volg. Die belangrikste is nie waarheen ek sal gaan as ek gesterf het nie, of selfs nie hoe ek sal wees na my sterwe nie. Die heel belangrikste is dat ek as Christen gelowige by die Here Jesus, my verlosser koning sal wees, wat my met liefde by hom neem en my met sy almag by hom sal hou. Vanoggend kyk ons dan na die gelykenis in Lukas 16 vers 19 tot 31, die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Dit is belangrik om te besef dat ons hier met 'n gelykenis te doen het. Jesus het gelykenisse vertel om aan almal wat aan hom behoort die geheime van die koninkryk van die hemel te vertel en te leer. By 'n gelykenis is die belangrike dit waaroor die gelykenis eintlik gaan. Ons kan praat van die eintlike punt van vergelyking of dan die eintlike geheim van die koninkryk van die hemel in die gelykenis. Soms is daar net een so belangrike punt van vergelyking. By hierdie gelykenis is die volgende belangrik. Ek deel 3 waarhede met julle. 'n Sekere lewe op aarde loop uit op 'n sekere lewe na ek gesterf het. In hierdie gelykenis leer die Here Jesus ons dat die siening vandag in Suid-Afrika, dat elke mens met elke geloof sy lewe goed sal eindig, niks anders as 'n leuen en 'n valsheid is nie. Hierdie siening gaan baie duisende, dalk selfs miljoene in Suid-Afrika wat so dink en praat, in die toekoms baie duur te staan kom. Dit is nie maklik om hieroor te praat nie. Maar God sê in sy woord so. Daarom is dit so. Verder, daar is twee eindbestemmings. En hierdie twee eindbestemmings het 'n onoorbrugbare kloof, om dit so te sê, tussen hulle. Daar is met ander woorde 'n hemel en 'n hel. Elke Christen gelowige behoort hierdie waarheid gelowig te aanvaar, omdat God in sy woord so sê. Hier in die gelykenis, maar op baie ander plekke in sy woord ook. Die laaste waarheid, dan is elkeen van hierdie twee eindbestemmings ewig, onveranderlik. Hierdie is die kernwaarhede wat Jesus Christus ons leer in hierdie gelykenis. Hierdie is wat ons nodig het om te weet, te verstaan en te glo. Maar uit die res van die gelykenis is daar tog belangrike inligting vir die tema waarmee ons besig is. Ek deel die volgende met julle. Na ek as Christen gelowige op aarde gesterf het, leef ek. Jesus het Lazarus in die gelykenis voorgestel dat hy leef. Ek wat die Heilige Gees in my het op aarde en deur die Gees in Jesus Christus glo, ek het die ewige lewe. Tydens my lewe op aarde het ek die begin van die ewige lewe. Die volheid van die ewige lewe word myne na ek gesterf het en die Here Jesus my by hom in die hemel opgeneem het. Onthou Jesus se woorde aan die werklike Lazarus se suster Martha na haar broer gesterf het. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Johannes 11 vers 25 en 26. Die volgende belangrike waarheid wat hierby aansluit is dat ek nie in een of ander slapende of bloot rustende of selfs onbewuste toestand in die hemel is nie. Lazarus is in die gelykenis op 'n ereplek langs Abraham. Luister wat Jesus vroeër hieroor gesê het. Daar sal julle huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe gejaag word. Daar sal mense uit die ooste en weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Lukas 13 vers 28 en 29. Die beeld van die feesmaal vertel van vreugde en saamwees in ewige heerlikheid. Ander verse in die Bybel vertel en leer ook van lewe in vreugde in die hemel. Dan, ek is herkenbaar in die hemel as die gelowige mens wie ek is. Jesus gebruik in die gelykenis dieselfde name van die twee mense terwyl hulle op aarde geleef het en na hulle gesterf het. Lazarus en die ryk man wat op aarde geleef het, is Lazarus en die ryk man na hulle gesterf het. Ja, Jesus het die twee mense in hulle aardse liggame voorgestel, sodat ons kan verstaan. Sy doel was om ons te vertel en te leer dat ek wat op aarde geleef het, ook in die hemel sal leef. Presies hoe, weet ek nie, want die Here sê dit nie. Wat ek sonder huiwering kan sê is, dat God in sy genade en sy almag lewe in die hemel moontlik maak waar gelowiges herkenbaar sal wees. Onthou julle Stefanus het die seun van die mens, dit is Jesus Christus, in die hemel gesien. Met ander woorde, hy het hom herken. Jesus Christus sal ons herken vir wie ons is. Ons sal hom natuurlik herken en ons sal mekaar herken. Laaste dan, wat hierby aansluit, en dit is belangrik dat ons dit tog besef en glo, is dat ons menslike verhoudings op aarde nie in die hemel voortgaan soos op die aarde nie. Jesus leer ons dit in sy antwoord aan die Sadduseërs oor die vrou wat uiteindelik met 7 mans op aarde getrou het na elke vorige man gesterf het, Matteus 22 vers 23 tot 33. En hulle vraag wie se vrou sy dan in die ewigheid sou wees. Na hierdie lewe is ons in die hemel nie meer ouers en kinders, man en vrou, neef en niggie en nie enig een van ons verhoudings op aarde nie. Ons verhouding met mekaar sal 'n hemelse geestelike verhouding wees met God, ons ewige Vader, en hierdie verhouding sal die volmaakte ewige verhouding wees. Om saam te vat, ek het op 'n versigtige manier hierdie deel met julle gedeel, want hier op aarde ken ons net ten dele. Wat ek uit Lukas 16 vers 19 tot 31 kan sê is, elke Christen gelowige wat op aarde sterf voor Jesus weer kom, leef in die hemel met heerlikheid en vreugde, saam met Jesus Christus en saam met ander Christen gelowiges wat reeds gesterf het. Ons sal herkenbaar wees, maar nie aan mekaar gebind soos tydens ons lewe op aarde nie. Trouwens, ons sal 'n volmaakte hemelse verhouding met mekaar beleef. Wat geen oog gesien het, in die oor van geen mens nog gehoor is nie, en in die hart van geen mens opgekom het nie. Die heel belangrikste is 'n lewe op aarde deur die Heilige Gees, 'n lewe van geloof in Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het, loop vir my uit op 'n lewe in die hemel by die Here Jesus met sy liefde en sy almag. En dit is vir elke Christen gelowige by verre die beste. Bid nou saam met my. Here, U is die een wat is en wat was en wat kom. Dankie dat ons U so mag ken. Dankie vir U genade en U liefde. Ons bid vanoggend vir die genade van sondevergifnis, want ons sondig in wat ons sê en dink en doen. Wanneer ons bid vir vergifnis, vra ons alleen omdat U Seun vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. Dankie vir U woord. Dankie vir U Heilige Gees. Dankie vir die sekerheid van ewige saligheid by U en U Seun ons verlosser. Maak dit deur die woord en die Gees rustig in elkeen van ons se hart, sodat ons sal weet wanneer ons in ere by U opgeneem het, na ons op aarde gesterf het, is ons by U, ons liefdevolle Vader, en by U Seun, ons verlosser, wat ons lief het. Gee ons sekerheid, gee ons 'n vaste geloof, gee in ons harte die afwagting om by U en U Seun, ons verlosser, te wees. Neem alle onsekerheid en alle vrees en twyfel weg uit ons harte en ons gedagtes. Dankie vir die reën wat U gee. Dankie vir U sorg. Dra ons dan elke dag veilig in U Vaderhand tot aan die einde van die tyd wanneer Jesus Christus weer sal kom. Dankie dat ons vanoggend so kon bid. Hoor ons net uit genade en uit liefde terwyl U Seun vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar dan weer ontmoet. Mooi dag vir jou.